Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Σήμερα ο Τάσο Ηλεμέζης σε ρυθμίσεις τους ήχους. Είναι η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Είναι τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605 που μπορείτε να επικοινωνείτε. Τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας το 54-160 ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική. Μπορείτε να γράφετε κάτι εκτενέστερο και να απαντήσουμε με περισσότερο χρόνο στην διεύθυνση πρώτο papakier.gr. Μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή με τη χρήση του web radio, δηλαδή στην ιστοσελίδα της erter.gr, και μετά πρώτο πρόγραμμα αναρτάτε και μπορείτε να την βρείτε όποτε σας βολεύει, και να δώσουμε ραντεβού, να πούμε από τώρα ότι θα δώσουμε ραντεβού μετά από 4 Σαββατοκύριακα. Θα υπάρξει μια διακοπή ανάμεσα και θα τα πούμε το καλό εκεί κάπου 28-29 νομίζω Ιουλίου είναι. Λοιπόν, κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι χρειάζεται μια συνολική λύση που να αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεδριάσουμε ξανά στις 30 Ιουνίου. Στο μεταξύ, θα συνεχίσω τις διαβουλεύσεις μεταξύ άλλων και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα ΔΕΦΗ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τούσκ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήταν στην σύνοδο που έγινε στις 20 Ιουνίου. Για το ίδιο θέμα που, και για το ίδιο μάλλον θέμα που γίνεται εκτακτή συνάντηση σήμερα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Είχε προηγηθεί άλλο ένα μίνι Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δείπνο ουσιαστικά 28 Μαΐου, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Όλα αυτά για να καταλήξουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους υποψηφίους για τα κορυφαία αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ουσιαστικά αυτά είναι, όπως θα λέγανε, πακέτο. Μέχρι τώρα δεν κατέληξαν σε συμπεράσματα. Υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν πάρα πολλές σημώσεις, υπάρχουν και πολλές πληροφορίες. Σήμερα θεωρείται ότι θα πρέπει να τελειώσει το θέμα αυτό. Είναι μια ταχύρυθμη σχετικά διαδικασία. Το απόγευμα είναι θα ξεκινήσει. Στις 6 ώρα Βρυξελών ξεκινά τις εργασίες του λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως ήθιστε, θα ξεκινήσουν οι ηγέτες να συζητούν, να ανταλλάσσουν γνώμες με τον νυν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μετά έχουν ένα δείπνο εργασίας, όπως το λένε, μαραθώνιο, θα αρχίσει στις 6.30-7, αλλά στο πρόγραμμα, όποιος το διαβάσει, λέει πιθανό και πρόγευμα, δηλαδή μπορεί και την άλλη μέρα να συνεχίσουν να τα λένε. Πρέπει όμως το πρωί, αύριο, κάποια στιγμή μέχρι το μεσημέρι, αυτή η υπόθεση να έχει ολοκληρωθεί. Αλλιώς, όχι ότι θα είναι τίποτα δραματικό, αλλά φεύγει από το πρόγραμμά της η εξέλιξη, οι θεσμικές εξελίξεις όπως έχουν προβλέψει. Ούτως ή άλλως την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκλέξει στα σίγουρα το δικό του τον πρόεδρο. Ξεκινά η νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι οριστικό και δεδομένο. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Εκείνο που από πολλές πλευρές διασταυρώνεται είναι ότι είναι πια απίθανο έως αδύνατο να είναι πρόεδρος της Κομισιόν ο Μάνφρεντ Βέμπερ, δηλαδή ο επικεφαλής του κόμματος που πλειοψήφισε στις ευρωεκλογές, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, άρα δεν θα τηρηθεί ο κανόνας του κορυφαίου υποψηφίου, όπως λέγεται. Τώρα είναι άλλα ονόματα που πέφτουν στο τραπέζι. Τελευταία υπάρχει μια φημολογία γύρω από τον νυν αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ολλανδό Τίμερμανς. Αυτός προέρχεται από τους σοσιαλδημοκράτες. Συναντά όμως και τη συνένεση πολλών κεντροδεξιών και φιλελεύθερων. Το πρόβλημά του είναι ότι υπάρχουν κεντροευρωπαϊκές χώρες που ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία, για διαφόρους λόγους δεν τον θέλουν. Να εξηγήσουμε ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από τα 3/4 των χωρών μελών. Δεν χρειάζεται πλήρης ομοφωνία, αλλά 21 τουλάχιστον να τον υποστηρίζουν. Σε αυτούς υπολογίζεται μέσα και η Βρετανία στα 3/4, δηλαδή επί των 28 γίνεται ο υπολογισμός, και 326 ψήφους πρέπει μετά να βρει στη Βουλή, δηλαδή την πλειοψηφία του συνόλου συν ένα. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όλα αυτά τα θέματα και που βρίσκονται και πώς έχουν όμως από πλευράς θεσμικών προβλέψεων, φιλοσοφίας, και βεβαίως πώς αυτά συνδυάζονται, αυτό που η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και με όλα τα άλλα αξιώματα που θα καθοριστούν αυτή την εποχή, δηλαδή την θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό την άλλη Τετάρτη, πολύ άμεσα θα γίνει, και την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί θα αλλάξει τον Νοέμβριο και ο Ντόναλντ Τούσκ. Θα ζητήσουμε τα φόντα ενός ανθρώπου που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά χρόνια τα παρακολούθησε και επί του πεδίου, μέσω της διπλωματικής συμμετοχής της χώρας μας όλα αυτά, αλλά και ακαδημαϊκά, μελετώντας τα, είναι ο ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Τάκης Παναγιώτης Ιωακιμίδης και υποψήφιος ευρωβουλευτής πριν από μερικές εβδομάδες. Καλημέρα σας, κύριε Ιωακιμίδη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, ονοματολογία. Τα ακούτε κι εσείς. Πέφτουν στο τραπέζι διάφορα ονόματα. Από όλα αυτά εσείς τι βγάζετε, τα έχετε κάθε φορά, βέβαια κάπως έτσι γίνεται. Τώρα είναι λίγο πιο, υπάρχει περισσότερο suspense, θα έλεγε κανείς.
Υπό μία έννοια υπάρχει μεγαλύτερο suspense, καθώς φαίνεται ότι πρώτον με τις διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ των ισχυρότερων κρατών στην Οζάκα, δηλαδή στην διάσκεψη κορυφής του G20, της ομάδας των 20, φαίνεται πρώτον να έχει αποκλειστεί η υποψηφιότητα του Μάφετ Βέμπερ, την υποψηφιότητα εννοώ ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιθέτως, φαίνεται να εμφανίζεται ως ισχυρότερη η υποψηφιότητα του κατά κάποιο τρόπο υποψηφίου των σοσιαλιστών, δηλαδή του Φρανς Τίμερμανς, να καταστεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν συμβεί αυτό, τότε ο θεσμός του Spitzenkandidaten, δηλαδή ο θεσμός του ηγετικού υποψηφίου, γίνεται σεβαστός. Διότι θα είναι ο Φρανς Τίμερμανς, είναι ένας εκ των υποψηφίων και επομένως γίνεται σεβαστός. Εάν βεβαίως πάμε σε κάποιον άλλον, όπως ενδεχομένως είναι μια πιθανότητα, δηλαδή στο Μισελ Μπαρνιέ ή σε οποιονδήποτε άλλο, τότε προφανώς θα έχει κατά κάποιο τρόπο δολοφονηθεί ο θεσμός και αυτό θα αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Θα αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη για την δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, θα το πούμε λίγο παραπάνω αυτό, πώς είναι για την δημοκρατία δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να αναφέρουμε ότι άλλα ονόματα που ακούγονται, βέβαια ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά μάλλον φαίνεται να αποκλείεται της επιτρόπου, της ισχυρής επιτρόπου ανταγωνισμού μέχρι τώρα της κυρίας Βεστάγκερ.
Νομίζω ότι έχει αποκλειστεί.
Έχει αποκλειστεί, ναι. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, είναι εδώ στη γειτόνισά μας, Βουλγάρα.
Περισσότερο στην θέση της ΥΠΑ της εκπροσώπου, δηλαδή της Υπουργού Εξωτερικών, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Αυτό που είναι η κυρία Μογκερίνη σήμερα. Ακούστηκε μέχρι και ο Πρωθυπουργός Κροατίας, ο Αντρέι Πλένκοβιτς.
Ακριβώς.
Και βέβαια και ο Μάριο Ντράγκη. Το ακούσατε και αυτό.
Προτείνεται από την Ιταλία. Ναι. Εδώ είναι το οξύμερον του άλλου πράγματος, ότι η Ιταλία φαίνεται να προτείνει τον Μάριο Ντράγκη να, με το τέλος της θητείας του ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να μετακομίσει στην Προεδρία της Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ισχυρό και κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε δίκιο ότι έχει προταθεί και το όνομα, το συγκεκριμένο όνομα.
Από την άποψη ότι, από ένα αξίωμα μεγάλο δεν μπορείς να πας σε ένα άλλο, ή από το ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο, ας πούμε. Γιατί ο κ. Ντράγκη, τώρα που τελειώνει η θητεία του, όλοι το συγχαίρουν για την στάση.
Αναμφίβολα είναι κατάλληλο πρόσωπο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να μετακινηθεί από την προεδρία, από την οκταετή προεδρία ενός θεσμού τόσο ισχυρού όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην προεδρία ενός άλλου ισχυρού θεσμού όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό μάλλον αποκλείεται. Δεν έχει συμβεί στο παρελθόν ποτέ,
ναι,
και δεν νομίζω ότι θα συμβεί.
Για όλα είναι μια... Καλά, βέβαια, απ' την άλλη, ορισμένοι συζητάνε σοβαρά να μετακινηθεί σε ένα από αυτά τα ανώτερα αξιώματα η κυρία Μέρκελ, ας πούμε.
Καλά, οπότε... η κυρία Μέρκελ όμως δεν είχε χρηματίσει επικεφαλής κάποιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Αυτό συμβαίνει και είναι σύνηθες.
Σωστά. Λοιπόν, ωστόσο, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτά τα αξιώματα ανέκαθεν υπήρχε μια ισορροπία. Βέβαια, κάποτε ήταν πιο απλά τα πράγματα, γιατί οι πλειοψηφίες ήταν πιο ισχυρές. Βασικά η συνεργασία και η συμφωνία κεντροδεξιάς σοσιαλδημοκρατών δούλευε και εκεί τελείωνε η υπόθεση. Αλλά πάντα έπρεπε να υπάρχει ένας, να ληφθεί υπόψη η διαφορά βορρά-νότου, Ανατολής-Δύσης. Έτσι δεν είναι, η διαφορά και οι ισορροπίες των πολιτικών ομάδων.
Σωστό,
εν συνεχεία
βέβαια
μπήκε και το θέμα του φύλου, ότι
δεν
γίνεται, πρέπει να είναι και ορισμένες γυναίκες σε αυτά τα αξιώματα. Και τώρα υπάρχει και η παράμετρος που, όπως λέτε, έχει μεγάλη σημασία και του κορυφαίου εκπροσώπου. Δηλαδή θα έπρεπε κανονικά να σεβαστούν και αυτή την επιλογή που έγινε την έμεση μέσω των ευρωεκλογών. Είναι λίγο ο τετραγωνισμός του κύκλου όλα αυτά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να τη σεβαστούν, διότι εάν δεν τη σεβαστούν τελικώς, νομίζω ότι πιθανότατα θα οδηγηθούμε σε μια θεσμική σύγκρουση. Με άλλα λόγια, δεν βλέπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι διατεθειμένο να εκλέξει πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάποιον ο οποίος δεν θα είναι μεταξύ των ηγετικών υποψηφίων. Και ως εκ τούτου θα έχουμε ένα θεσμικό πρόβλημα. Με άλλα λόγια, θεωρητικώς θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προτείνει τον Μισελ Μπαρνιέ, αλλά ο Μισελ Μπαρνιέ δεν υπήρξε εκ των υποψηφίων.
Όχι.
Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν πρόκειται να τον εκλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι τονίζω ότι τελικώς ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, όχι με υπερενισχυμένη.
Ναι,
πλειοψηφία.
Το είπα πριν στον πρόλογο, 21 από τους 28.
Όχι, 21, όχι 21.
Όχι, 3/4.
Όχι 21, κατά ανάγκην. Θεωρητικώς θα μπορούσε να είναι 15, αρκεί να εκφράζουν το 65% του πληθυσμού. Είναι η απλή ειδική πλειοψηφία.
Η απλή ειδική. Δεν έχει κάποια ειδική πρόβλεψη. Η απλή ειδική πλειοψηφία.
Αλλά εάν τον επιλέξει και τον προτείνει.
Στις οποίες, συγγνώμη κύριε Ακημίδη, ακόμα μετέχει κανονικότατα η Βρετανία, έτσι.
Βεβαίως, μετέχει ακόμα η Βρετανία. Έχετε δίκιο. Αλλά αν τον προτείνει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω θα εμείνει στην άποψη ότι ο θεσμός του Spitzenkandidaten, δηλαδή του ηγετικού υποψηφίου, θα πρέπει να γίνει σεβαστός και επομένως δεν θα προχωρήσει στην εκλογή. Ως εκ τούτου θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, αν όχι τίποτα άλλο, θεσμική σύγκρουση στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την υποψηφιότητα με την πλειοψηφία του συνόλου των Ευρωβουλευτών.
Ακριβώς.
Άρα 76. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, αυτό όμως περιορίζει πάρα πολύ τον κατάλογο, έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, παραμένει εν τέλει ουσιαστικά πάλι ο Βέμπερ και ο εξής ένας, ο Τίμερμανς. Διότι, αν αποκλείστηκε η περίπτωση της Βεστάγκερ και του Βέρχοφστατ, υποθέτω, και των άλλων που είχαν.
Ο Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος κρίνεται από πάρα πολλούς και όχι μόνο από τους σοσιαλιστές, ότι είναι η καλύτερη δυνατή περίπτωση Προέδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι έχει την εμπειρία ως αντιπρόεδρος επιτροπής, έχει ένα πακέτο ιδεών που είναι ελκυστικό στους ψηφοφόρους κτλ. Ενδέχεται να προβάλλουν αντίρρηση οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως η Πολωνία, η Ουγγαρία, για τις οποίες ο Τίμερμανς είχε επιμείνει πολύ στην εφαρμογή του κράτους δικαίου, των κανόνων κτλ.
Και για το θέμα της μετανάστευσης, της μη αποδοχής ποσοστώσεων κλπ.
Θεωρητικώς μπορεί να κατά κάποιο τρόπο να αγνοηθεί η άποψή τους, διότι όπως είπα απαιτείται ειδική πλειοψηφία. Επομένως οι εν λόγω χώρες δεν συγκεντρώνουν μπλοκάρουσα μειοψηφία για να σταματήσουν μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά βεβαίως υποθέτω ότι ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα προεδρεύσει τη συνάντηση απόψε, θα κάνει κάθε προσπάθεια να έχει μια συνενετική απόφαση. Αλλά και ο ίδιος έχει τονίσει ότι αν τα πράγματα φτάσουν στο ακρότατο όριο, τότε δεν αποκλείεται να εφαρμόσει την ειδική πλειοψηφία και επομένως να βγάλει εκτός παιχνιδιού ορισμένες χώρες, οι οποίες θα δείξουν ότι δεν είναι πρόθυμες να κατά κάποιο τρόπο συμβιβαστούν με μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα.
Τελικά όμως, στην συγκυρία που βρίσκεται η Ευρώπη, κύριο Ακημίδη, τι είναι το πιο σημαντικό, να υπάρξει συνένεση και συνεργασία? Καταρχήν, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις στην κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη. Μεγάλες συνενέσεις. Πρώτα απ' όλα, όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών, και επομένως καλό είναι να μην αποκλειστεί καμία ή να μην θεωρηθεί ότι περιθωριοποιείται, ας πούμε, μια περιοχή της Ευρώπης.
Προφανώς. Αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό.
Το δεύτερο όμως είναι ότι σίγουρα χρειάζονται υπερβάσεις και από αυτές τις κομματικές γραμμές που ξέραμε τόσα χρόνια. Όχι μόνο γιατί δεν φτάνουν οι έδρες των Χριστιανών Δημοκρατών, της Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών. Όχι μόνο διότι χρειάζεται και τρίτη πολιτική ομάδα, αλλά και ακριβώς γιατί ίσως πρέπει να εκφραστεί ένα ευρύτερο πνεύμα στην Ευρώπη συνεργασίας που περιλαμβάνει όλες ίσως τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και κυρίως δηλαδή αυτές τις δύο, τους φιλελεύθερους και τους πράσινους. Εδώ ίσως πάλι και να γίνει κάτι που έχω μόνο τα κουκιά και φτάνει αυτό. Ενώ από εκεί και πέρα οι μεγάλες αποφάσεις, η πορεία των πραγμάτων, οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η Ένωση στην πενταετία που έρχονται θέλουν συσπήρωση πολλών δυνάμεων ή όχι.
Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή πρώτον έχουμε ένα λίγο πολύ κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά οι δύο μεγάλες οικογένειες, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες, το Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλιστές, δεν συγκεντρώνουν την απόλυτη πλειοψηφία του σώματος, δηλαδή τους 376 ψήφους που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναζητήσουν συμμαχίες είτε με τους φιλελεύθερους, που δεν λέγονται πλέον φιλελεύθεροι σημειωτέων, λέγονται renew, λέγονται αναγέννηση.
Ανανεώντας την Ευρώπη.
Ανανεώντας την Ευρώπη, ή τους πράσινους, προκειμένου να σχηματίσουν αυτή την πλειοψηφία. Αλλά νομίζω ότι έχουν υπάρξει ορισμένες διεργασίες, και ένα κοινό σημείο μεταξύ όλων αυτών των ομάδων είναι όχι τόσο στο πρόσωπο όσο στην διαδικασία, δηλαδή ότι εμένουν στην διαδικασία του ηγετικού υποψηφίου, ότι δεν θα πρέπει να παρακαμφθεί. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ενδεχομένως να έχουμε θεσμική σύγκρουση. Ναι. Τώρα, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο οι ισορροπίες, μία λύση που διαφαίνεται και θα ήταν ενδεχομένως η πλέον ενδεδειγμένη κάτω από την τρέχουσα συγκυρία, θα ήταν ο Μεν Μάθετ Βέμπερ να πάει στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τη Δετάρτη αυτό θα φανεί.
Είναι ακριβώς, αυτό θα το δούμε την Δετάρτη, όπως πολύ σωστά λέτε. Και ο Φρανς Τίμερμανς να πάει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ενδεχομένως Γερμανός ή Φινλανδός να πάει στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά όλα αυτά θα τα ξέρουμε.
Ναι, και μετά βέβαια μένει να δούμε ποιος θα είναι ο υπάτος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπάρχει. Ίσως να προκύψει η φίλη μας από τη Βουλγαρία. Αυτό θα το δούμε, επομένως θα το ξέρουμε.
Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Βεβαίως.
Και ουσιαστικά μία θέση, και αυτή έχει παίζει μέσα στο puzzle, είναι η προεδρία του Eurogroup. Ας μην την ξεχνάμε και αυτήν. Δεν αφορά βέβαια όλες τις χώρες, αλλά τον πυρήνα της Ένωσης. Που είναι ένας Πορτογάλος σοσιαλδημοκράτης. Όχι, αλλά είναι μια θέση που κατέλαβαν
θέση,
οι σοσιαλδημοκράτες, Νότιοι κτλ. Μέσω του Πορτογάλου
Σεντένο. Μάριο Σεντένο, ακριβώς. Ακριβώς.
Έτσι όμως δεν περισσεύουν, δηλαδή δεν ακούμε κάπου το ρόλο των φιλελεύθερων, δεν ακούμε τους πράσινους. Και επαναλαμβάνω ότι οι μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως χρειάζονται τη συνεργασία όλων αυτών των ομάδων και την κοινή ατζέντα τους, να τα βάλουν κάτω και ο καθένας να αποτυπώσει ορισμένες από τις θέσεις του, παρά να απλώς ποιος θα καταφέρει να μαζεύει πιο πολλούς ψήφους από τους άλλους σε ψηφοφορίες.
Οι ηγετικές θέσεις είναι τέσσερις. Και αν πρόκειται να σεβαστούμε τα κριτήρια της ισορροπίας, τα δημογραφικά, τα γεωγραφικά και του φύλου, είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν και οι τέσσερις πολιτικές ομάδες ταυτόχρονα.
Τη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου μπορούν να την κόψουν στη μέση, όπως έχουν κάνει και άλλες φορές.
Και στο παρελθόν, βεβαίως.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ανανεωθεί στα 2,5 χρόνια και να μην τον κρατάνε 5.
Έχει γίνει στο παρελθόν, θα ήταν μια πιθανή συμβιβαστική.
Αδειάζουν και άλλες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι βέβαια ο πρόεδρος το καθοριστικό, αλλά αλλάζουν και μέλη αυτούς τους μήνες που έρχονται.
Σωστά, πλην όμως αποδείται η υψηλότερη σημασία στην κορυφή, όπως είναι γνωστό. Η κατά κάποιο τρόπο πρόβλεψη είναι ότι το πιθανότερο να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία, κανείς δεν μπορεί να το προεξοφλήσει από την Αθήνα αυτή τη στιγμή που συζητάμε, αλλά είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε κάποια συμφωνία, διότι θα πρέπει με την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρχει μια καθαρή εικόνα, διότι το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά κάποιο τρόπο συναντάται με το ποιος θα είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το οποίο αυτό θεσμικά προβλεπόταν να γίνει στη δεύτερη ολομέλεια του Ιουλίου, ο πρόεδρος, δηλαδή η έγκριση του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν πάει το πρόγραμμα όπως προβλέπετε. Τώρα θα έβγαινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αντιπρόεδροι, οι κοσμήτορες κτλ. Και στη δεύτερη, γιατί έχει και δεύτερη το Ευρωκοινοβούλιο 19 Ιουλίου, θα ήταν να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Θα τα δούμε αυτά. Εκείνο που είπατε τη λέξη Αθήνα. Εδώ λοιπόν, σε αυτές όλες τις διαδικασίες πάντα υπάρχουν και ορισμένα οξύμορα. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακάθεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά στην Ελλάδα έχουμε σε μια εβδομάδα εκλογές. Παρακάθεται επίσης ο κύριος Σάντσες, ο οποίος είναι εντολοδόχος πρωθυπουργός, δεν έχει ας πούμε ακόμα μονιμοποιηθεί σε αυτή τη θέση.
Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι,
ναι, εντάξει, αλλά
μελλοντικός πρωθυπουργός.
Κατά πάσα. Επίσης δεν ξέρουμε και στην Ελλάδα τι εξέλιξη θα έχουμε και ποιος θα είναι σε αυτή τη θέση αργότερα. Επίσης παρακάθεται η Βρετανία, η οποία όλη είναι μια χώρα που ακόμα προσπαθούμε να βρούμε πώς θα αποχωρήσει ομαλά. Αλλά έχει ακόμα μέχρι τελευταία στιγμή δικαίωμα ψήφου στα πάντα. Και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο κλπ. Αυτές οι διαδικασίες τελικά πόσο στέρεες είναι, ας πούμε.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι διαδικασίες.
Τυπικά οποίες... έτσι είναι, αλλά ουσιαστικά όταν είναι υποπροθεσμία κάποια πράγματα, πώς.
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά με την Ελλάδα, νομίζω ότι η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Απλώς να τονίσω όμως ότι για την Ελλάδα αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα γίνει για τον Επίτροπο, για το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα προέλθει από την Ελλάδα, αλλά αυτή η πρόταση θα γίνει μετά την 7η Ιουλίου, δηλαδή μετά τις εκλογές.
Ναι, καλά,
θα γίνει προφανώς από τη νέα,
τα τέλη του καλοκαιριού,
θα γίνει από τη νέα κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυτοδεσμευθεί ότι καθώς είναι προς την έξοδο, είναι ουσιαστικός με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω, δεν θα επιχειρήσει να προβάλλει ισχυρά επιχειρήματα και να κατά κάποιο τρόπο περιπλέξει την διαδικασία. Επομένως, η κυρία Μέη θα είναι ακόμη εκεί, διότι είναι η πρωθυπουργός της χώρας. Πλην όμως δεν θα έχει την ισχυρή φωνή, όπως είχε στο παρελθόν, αν θυμάστε, ο Ντέιβιντ Κάμερον στην προηγούμενη εκλογή προέδρου, όταν επιχείρησε να μπλοκάρει τον Jean-Claude Juncker, αλλά βεβαίως ιτήθηκε εκεί, γιατί αναδείχθηκε τελικά πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ναι. Τώρα, ένα τελευταίο, που είναι πάντα και ένα φιλοσοφικό ερώτημα αυτό, αφορά γενικά τη σημασία της προσωπικότητας και των ηγετικών χαρακτηριστικών για ένα πρόσωπο που καταλαμβάνει μια θεσμική θέση. Τι έχει περισσότερο βαρύτητα και σημασία, ο θεσμός και τι προβλέπεται και οι δυνατότητες που έχει, ή παίζει ρόλο και το πρόσωπο. Το έχουμε δει αυτό στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν πρόσωπα τα οποία σε ένα βαθμό κατάφεραν να κάνουν μια μικρή υπέρβαση, να ξεπεράσουν λίγο τους απλώς τους σχετισμούς δύναμης, το πόσο περιθώρια τους αφήνανε τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό το καταλάβει ο κόσμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω, και όποιος και να είναι σε διάφορες θέσεις, από αυτό που της δίνει δυνατότητα και οι συνθήκες και τελικά τα κράτη-μέλη. Αλλά κι εσείς κι εγώ ζήσαμε την εποχή Ντελόρ. Ένας πρόεδρος ο οποίος ακόμη μνημονεύεται, έχει αφήσει εποχή, και εγώ τον πρόλαβα προς το τέλος σαν ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, εσείς τον ζήσατε. Θεωρείτε ότι ήταν ένα πρόσωπο που έπαιξε ένα ρόλο εκτός από όλα τα άλλα που συνέβαιναν στην εποχή του? Άλλοι πάλι θα σου πούνε ότι ο Ντελόρ πέτυχε και η ομάδα του, γιατί ήταν η καλύτερη εποχή λειτουργίας του γαλλογερμανικού άξονα και αυτή είναι που τον προωθούσε τα πάντα. Ακολουθήσαν μια σειρά από πρόεδροι που δεν θα τους έλεγε κανείς ιδιαίτερα πετυχημένους, αλλά ήταν και η εποχή έτσι και οι σχετισμοί έτσι. Έως και τον τελευταίο, τον Jean-Claude Juncker, είναι νωρίς να γίνει ο απολογισμός της θητείας του, αλλά ενώ ήταν και μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και με μεγάλη εμπειρία άνθρωπος, είναι ένα ερώτημα τι πέτυχε αυτά τα χρόνια που ήταν πρόεδρος. Τι επομένως παίζει ρόλο, κατά τη γνώμη σας, περισσότερο, το πρόσωπο, η εποχή ή οι θεσμικές δυνατότητες ισορροπίες και στην ουσία οι διακρατικές δηλαδή ισορροπίες?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, φιλοσοφικό και πολιτικό. Θα έλεγα το εξής. Προφανώς όλες οι συνθήκες, το περιβάλλον, το κοινωνικό, η πολιτική δυναμική, οι πολιτικοί σχετισμοί παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Αλλά σε αυτές τις κρίσιμες ηγετικές θέσεις, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας είναι ένα κεντρικό σημείο. Είναι το σημείο που προσδιορίζει, που παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Ο Ντελόρ υπήρξε ο πλέον πετυχημένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζακ Ντελόρ, διότι είχε αυτόν το συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ήταν ένας σοσιαλδημοκράτης με ακεραιότητα, με μία δέσμη αξιών τις οποίες πίστευε. Θέλω εδώ να μου επιτρέψετε να πω το εξής σχετικά με το ζήτημα, το πολύ σημαντικό ζήτημα που θίξατε. Στον Economist που κυκλοφορεί υπάρχει ένα άρθρο που σχολιάζει την προσωπικότητα του υποψηφίου για την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, του Μπόρις Τζόνσον. Και το άρθρο αυτό τονίζει το εξής, ότι αν θέλετε να προετοιμαστείτε, συμβολεύει τους Βρετανούς καλύτερα για μια πρωθυπουργία Μπόρις Τζόνσον, ξαναδιαβάστε την πολιτεία του Πλάτωνα. Γιατί? Διότι στην πολιτεία του Πλάτωνα αναδεικνύεται ο χαρακτήρας του ατόμου, ο χαρακτήρας της προσωπικότητας ως το καθοριστικό σημείο για την πολιτική λειτουργία. Επομένως, ναι, οι συνθήκες παίζουν, έχουν τη σημασία τους, το περιβάλλον έχει, το κοινωνικό και το πολιτικό έχει τη σημασία, αλλά νομίζω ότι σε τελευταία ανάλυση η προσωπικότητα είναι αυτή που μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ο καταλυτικός εκείνος παράγοντας που να προσδιορίσει το πολιτικό αποτέλεσμα. Και κάτω από αυτή την εκτίμηση, και το λέω όσο πιο, αν θέλετε, ψυχρά και αντικειμενικά γίνεται, νομίζω ότι ο Φρανς Τίμερμανς είναι πράγματι ανταποκρίνεται σε αυτό τουλάχιστον το κριτήριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα τα δούμε μέχρι ακριβώς το βράδυ το πολύ, εκτός από δίπνο να έχουν βάλει στο πρόγραμμα τους και ένα πρόγευμα, καλού κακού, να το πάνε και αύριο
είναι
μέχρι το μεσημέρι.
Είναι το δίπνο που δεν τελειώνει ποτέ, ξέρετε, ξεκινάει στις 6,
αλλά να δούμε αν θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει περίπτωση, ούτε πρόκειται να φτάσει. Θα δούμε. Αυτό έχει να κάνει και με το πόσο ωριμότητα υπάρχει στην Ευρώπη σε ορισμένα ζητήματα. Για μια πολύ δύσκολη εποχή που ξεκινάει, έτσι. Αυτό το έχουμε στο νου μας. Κύριε Οικειμίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή
Κυριακή να έχετε. Ήταν ο ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, αλλά και επί σειρά πολλών ετών εμπειρογνώμος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Παναγιώτης Οικειμίδης. Και τώρα, να πάμε, να μην ξεχάσουμε όμως και τα στενότερα εθνικά μας θέματα. Όλα είναι αυτό που θα γίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, μας αφορά φυσικά πάρα πολύ. Ποια πρόσωπα θα καταλάβουν ποιες θέσεις και τι ρόλο θα παίξει και η χώρα μας όλα αυτά. Φυσικά στη συνέχεια ο επίτροπος που θα σταλεί από την Ελλάδα, αυτό θα αποφασιστεί, θα κριθεί κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο ή μετά, τέλος πάντων, την ανάληψη του Προέδρου, της Προεδρίας, από το πιο πρόσωπο είναι στην Επιτροπή. Λοιπόν, να πούμε ότι ίσως και αυτή την ώρα ή σε λίγο, κάπου ανατολικά της Κύπρου, στην θαλάσσια περιοχή της Καρπασίας, μπορεί να έχει φτάσει ήδη, να φτάνει μέσα στις επόμενες ώρες το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούς. Είναι το δεύτερο γεωτρύπανο που πηγαίνει στην περιοχή. Σε αυτή την πολύ μπερδεμένη και περιοχή στην οποία τα πάντα είναι πολύ κρίσιμα αυτή την περίοδο, και όπου η Λευκωσία, αναμένοντας τη συγκεκριμένη πορεία του γεωτρύπανου, έχει εκδώσει μια ναύτεξ τις προηγούμενες μέρες, δεσμεύει μια περιοχή για ασκήσεις σε διαδοχικά διαστήματα από τη 1 έως τις 10 Ιουλίου, που περιλαμβάνει τμήματα των επίμαχων οικοπαίδων 2 και 3 της Κυπριακής ΑΟΣ. Τώρα, απ' την άλλη, με βάση όλα αυτά που διέρευσαν ή και δηλώσεις που γίνανε από επίσημες πηγές της Άγκυρας, είναι η περιοχή αυτή που θα καταπλέψει το Γιαβούς για να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις. Επομένως, δηλαδή, σε ΑΟΣ την οποία διεκδικεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Το οικόπεδο 3, θα θυμίζουμε, στο οικόπεδο 3 βρίσκεται και η περιοχή Στουπιά, όπου είχαμε δει τον Φεβρουάριο του 2018 να προσπαθεί να πλέψει ένα ιταλικό γεωτρύπανο και να το αναγκάζει το τουρκικό ναυτικό να απομακρυνθεί, να αποσυρθεί, πράγμα και το οποίο τότε επετεύχθη. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα, η κατάσταση αυτά τα 24 ώρα στη θάλασσα, πολύ κρίσιμη υπόθεση, ας έχουμε την προσοχή μας στραμμένη όσο γίνεται και εκεί, παρόλα τα όλα όσα συμβαίνουν σήμερα, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ελληνικές εκλογές σε μια εβδομάδα, αλλά όλα αυτά ακριβώς είναι στιγμές που μπορεί να συμβεί και κάτι επικίνδυνο. Κάτι άλλο όμως που έγινε και έχει να κάνει με την ελληνική ασφάλεια, άμυνα και της Κύπρου, ίσως να την επηρεάζει, ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε από την αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας. Λέγεται νομοσχέδιο για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. East Med Act είναι στην αγγλική γλώσσα η ορολογία. Το κατέθεσαν κάποιοι δύο γερουσιαστές, ο γνωστός φιλέλληνας Μπομπ Μενέντες και ο Μάρκο Ρούμπιο, ένας από τους υποψήφιους που ήταν, τον θυμόμαστε, απέναντι στον Τραμπ, στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και συγκέντρωσαν μια μεγάλη πλειοψηφία, το καταψήφισαν κάποιοι γερουσιαστές για οικολογικούς λόγους, επειδή δεν θέλουν να γίνουν γεωτρήσεις καινούργιες σε θάλασσες. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνει διάφορα πράγματα τα οποία θεωρείται ότι αναμορφώνουν την γεωπολιτική στρατηγική των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο και βάζοντας σε άλλη βάση την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. και ενδεχομένως να επηρεάσει, επαναλαμβάνουμε, και την ελληνική άμυνα και ασφάλεια και βέβαια και της Κύπρου. Ανάλογο νομοσχέδιο προωθείται και στην Αμερικανική Βουλή. Θεωρείται ότι αυτά τα δύο θα συναντηθούν και τέλος πάντων μέσα προσεχής μήνες θεωρείται ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφιστούν, να ολοκληρωθούν από την ολομέλεια του Κογκρέσου, μάλλον και τα δύο σώματα, δίνοντας κατευθύνσεις πια στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή. Επηρεάζει, παίζει ένα ρόλο σε σχέση, τα γεγονότα των επόμενων 24 ώρων θα δείξουν πόσο κρίσιμα είναι όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα απευθυνθούμε στον διευθυντή, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Καλημέρα σας, κύριε Ντόκο.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Λοιπόν, έχουμε δύο πράγματα. Μία εξέλιξη επί του πεδίου. Θα δούμε μέσα και στην μέρα, ίσως, τι πρόκειται να γίνει και στα επόμενα 24 ώρα. Κάπου ήδη το Γιαβούς βρίσκεται σε αυτό το σημείο που είναι αμφισβητούμενο. Και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξαγγείλει ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πειρά. Και απ' την άλλη υπάρχει αυτή η εξέλιξη στα αμερικανικά νομοθετικά σώματα. Καταρχήν, αυτό που θα γίνει ή που γίνεται αυτά τα 24 ώρα επί του πεδίου, εσείς πώς το βλέπετε, τι θεωρείτε ότι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα, εννοείται.
Ναι, αυτή η ναύτεξη, η άσκηση που αναφέρεται με πραγματικά πειρά, έχει ένα στοιχείο οξύμορο, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει ουσιαστικά ναυτικό, έχει ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης, άρα...
Έχει.
Μάλλον συμβολική είναι η κίνηση παρά ουσιαστική. Αλλά νομίζω πραγματικός κίνδυνος δεν υπάρχει, ακριβώς για τον λόγο που ανέφερα. Ότι όλα αυτά που κάνει η Τουρκία προφανώς είναι πάρα πολύ ενοχλητικά. Δημιουργούν ένα τετελεσμένο, όσο και αν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε. Δεν έχει τόσο σημασία αν πράγματι κάνει γεώτρηση, γιατί πλανάται και αυτό το ερώτημα όλες αυτές τις ημέρες. Ενδεχομένως και να μην έχει τεχνική δυνατότητα ή το έμψυχο δυναμικό για να την πραγματοποιήσει, αλλά αυτό λιγότερη σημασία έχει. Η Τουρκία κάνει μια συμβολική χειρονομία. Λέει ότι αμφισβητώ την κυριότητα αυτής της περιοχής, θεωρώ ότι είναι δική μου, θα κάνω εδώ ό,τι θέλω και δεν μπορείτε να με εμποδίσετε. Άρα αυτό το στοιχείο είναι δευτερεύον. Δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς κάποια κλιμάκωση. Έτσι κι αλλιώς οι δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντιδράσει είναι μόνο διπλωματικές. Αυτό κάνει όλο αυτό το διάστημα και το κάνει και σχετικά καλά, θα έλεγα. Δεδομένων των περιορισμών και των προβλημάτων, έχει καταφέρει να συσπυρώσει μια σειρά από διεθνείς παίκτες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ. Έχει εξασφαλίσει κάποιες δηλώσεις συμπαράστασης και υποστήριξης, με όποια αξία έχουν αυτά όμως. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κρατήσω ένα μικρό καλάθι. Γιατί είδαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύτηκε τελικά. Υπήρχαν διάφορες φωνές στην προσπάθεια να συμφωνεί σε κυρώσεις, σε ουσιαστικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, και στις ΗΠΑ σωστά λέτε, είναι ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη αυτής της νομοθετικής πράξης που περνάει από το Κογκρέσο, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα τον κύριο Τραμπ, όπως γράφτηκε σε πολλά μέσα, να κλείνει το μάτι στον κύριο Ντόγαν και να λέει ότι ναι, είναι μια δυσάρεστη κατάσταση αυτή η ιστορία με τους S-400, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να το ξεπεράσουμε χωρίς να χρειαστεί να επιβάλλουμε κυρώσεις. Άρα.
Ναι. Βέβαια το ένα είναι άλλο θέμα από το άλλο, δηλαδή άλλο η πύραυλη, άλλο η ενέργεια της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα συμφέροντα των ΗΠΑ εκεί.
Όλα αυτά όμως συνδέονται. Και ο κ. Ερντογάν έχει προσπαθήσει όλο αυτό το διάστημα να τα συνδέσει, να βάλει διάφορα πράγματα στο τραπέζι και να εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα δίδοντας, κάνοντας παραχωρήσεις κάπου αλλού. Ουσιαστικά αυτή είναι η στρατηγική των ΗΠΑ. Θεωρεί ότι παρότι υπάρχει δικαιολογημένη και έντονη δυσαρέσκεια και στο Κογκρέσο και εδώ και αρκετά χρόνια στις τάξεις, τις λεγόμενες γραφειοκρατίες, δηλαδή το Υπουργείο, το State Department, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, οι υπηρεσίες πληροφοριών, όλες αυτές έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης που είχαν για πολλές δεκαετίες στην Τουρκία ως στενούς σύμμαχους των ΗΠΑ. Υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Από την άλλη, η Τουρκία διατηρεί μια σημαντική γεωπολιτική αξία και οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες να την παρατήσουν, να τη χάσουν. Ενδεχομένως προς όφελος της Ρωσίας ή κάποιου τρίτου. Ναι. Εκεί ποντάρει και ο Ερντογάν.
Να θυμίσουμε πριν πούμε περισσότερα για τον East Med Act, για την East Med Act, ότι εκεί που θα επιχειρήσει ό,τι επιχειρήσει η Τουρκία είναι κοντά ή δίπλα από το στόχο σου πια, επαναλαμβάνω, όπου δηλαδή πήγε πριν 1,5 χρόνο να κάνει τη γεώτρηση η Ιταλική Έννη και εν τέλει το γεωτρύπανό της εμποδίστηκε από το τουρκικό ναυτικό και τότε το Ιταλικό σκάφος αποχώρησε. Κάτι που δεν συνέβη με τους Γάλλους. Αλλά θα δούμε αυτά στις στρατιωτικές κινήσεις μέχρι που θα φτάσουν και η με τα δύο τρύπανα. Ας πάμε λοιπόν σε αυτό που προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο να εξηγήσουμε ότι ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης μόνο από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην στη Γερουσία. Θα πρέπει να γίνει το ίδιο και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και βέβαια να εγκριθούν από την Ολομέλεια και των δύο σωμάτων, απλώς για να αποτελέσουν μια νομοθεσία κατευθυντήρια γραμμή. Έτσι, από εκεί και πέρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής και ο Πρόεδρος κάνουν και τα δικά τους. Αλλά βλέπουμε διάφορα πράγματα μέσα. Προβλέπει την άρση, ας πούμε, του εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αν και μπήκε, όπως ξέρετε, μια conditionality, αυτό όμως εφόσον δεν θα δοθούν διευκολύνσεις σε ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Να μας το πείτε και αυτό λίγο, να μας το εξηγήσετε. Μιλάνε για βοήθεια στην Κυπριακή, για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία για εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού, για κάποια βοήθεια δωρεάν, ελάχιστη βέβαια, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά σαφώς με μια γλώσσα που συναρτώνται με τα ενεργειακά, την ασφάλεια των ενεργειακών δικτύων στην περιοχή κλπ. Που αφορούν λοιπόν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και εν συνεχεία υπάρχει και ένας μηχανισμός, έτσι τουλάχιστον εμείς το ερμηνεύουμε, παρατήρησης οτιδήποτε ενεργειών μπορεί να αντιστρατεύονται αυτές τις ισορροπίες, άρα και των διαφόρων παραβιάσεων τυχών που κάνουν ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή, δηλαδή των Τούρκων εμείς λέμε. Δεν ξέρω αν έχετε, πόσο έχετε, δηλαδή το περιεχόμενο αυτής της νομοθεσίας καταρχήν, πέραν του τι άλλο μπορεί να συμβεί, τι δείχνει.
Αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Η πρώτη, σε συνάντηση και με το αναφέρεται προηγουμένως για τους Γάλλους και τους Αμερικανούς και τις εταιρείες μάλλον, ο κ. Ερντογάν μπορεί να φαίνεται απρόβλεπτος και παράτολμος στις κινήσεις του, αλλά έχει αίσθηση κινδύνου και κόστος ωφέλους. Το έκανε με τους Ιταλούς γιατί ήταν την παρεμπόδιση του Ιταλικού πλοίου σε μια περίοδο λίγες μέρες πριν τις Ιταλικές εκλογές και θεωρώντας ότι είχε τα περιθώρια και όντως η μπλόφ αυτή απέδωσε καρπούς. Ξέρει ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνει με τους Γάλλους και πολύ περισσότερο με τους Αμερικανούς. Άρα επιλέγει τα στοιχεία, τα σημεία στα οποία θα αμφισβητήσει, θα στείλει τα δικά του πλοία. Γιατί γνωρίζετε ότι εκεί η αντίσταση ήταν πολύ πιο περιορισμένη. Θα φύξει δηλαδή τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών και κατά προέκταση μεγάλων χωρών. Ο EastMed. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον συμβολικό στοιχείο. Καταρχήν, αναφέρατε κι εσείς, υπάρχει διακομματική υποστήριξη. Αυτό είναι αρκετά σπάνιο τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση και η μία πτέρυγα, οι Ρεπουμπλικάνοι λένε άσπρο, οι Δημοκρατικοί αυτομάτως θα πούν μαύρο σε πάρα πολλά θέματα. Το ότι υπάρχει μία διακομματική υποστήριξη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Και υπάρχουν και ορισμένες ενδιαφέρουσες προβλέψεις, διατάξεις μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα μου επιτρέψετε και εδώ να πω ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί όταν φτάνει στο διατάφτα, στα μετρήσιμα. Η βοήθεια που προβλέπεται για Ελλάδα και Κύπρο είναι 3 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι,
δηλαδή ένα πραγματικά αστείο ποσό.
Ναι.
Ούτε και ήταν το πραγματικό πρόβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την άμυνά της στο αμερικανικό εμπάργκο. Και εδώ συμβολική είναι η κίνηση. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία ήθελε να ξοδέψει χρήματα και εκείνη αποφάσισε εδώ και αρκετά χρόνια να μειώσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες, θα μπορούσε να το κάνει από άλλους προμηθευτές. Από τους Γάλλους, Γερμανούς, Ισραηλινούς κλπ. Ή τους Ρώσους όπως έκανε στο παρελθόν. Με ρωτήσατε για την υποσημείωση για τη Ρωσία.
Ναι.
Η Ρωσία όπως και η Γαλλία και ακούμε ατύπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει κάποιες διευκολύνσεις για τις ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις όσον αφορά στην Κύπρο. Και εδώ δεν
να μετασταθμεύουν δηλαδή, να ανεφοδιάζονται και να εφορμούν στην υπόλοιπη περιοχή, είτε είναι αυτά και βομβαρδισμοί και επιθέσεις.
Με διάφορες μορφές και η έντονη ρωσική παρουσία, κυρίως οικονομική πίεση στην Κύπρο, δεν είναι καινούργια ιστορία.
Ναι.
Αλλά μετά την Ουκρανία και μετά τη Συρία, την ισχυρή παρουσία της Ρωσίας στη Συρία, αυτή η ιστορία έχει αρχίσει να ενοχλεί τους Αμερικανούς. Και ασκούν ισχυρές πιέσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρώτον να μειώσει την οικονομική παρουσία της Ρωσίας ή Ρώσων υπηκόων, εν πάση περιπτώσει, γιατί. Υπάρχει έντονη υποψία ότι γίνεται ένα ξέπλυμα χρήματος μεγάλης κλίμακας και δεύτερον προφανώς ενοχλούνται και από οποιαδήποτε διευκόλυνση στρατιωτικής μορφής παρέχεται στη Ρωσία. Άρα ασκείται εμέσως μία πίεση με διάφορους τρόπους στην Κυπριακή Δημοκρατία για να μειώσει τη σχέση με τη Ρωσία. Και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται σε έναν βαθμό. Και σε αυτό αποβλέπει και η υποσημείωση στην οποία αναφερθήκατε. Αλλά αν δει κανείς τα υπόλοιπα, θα έλεγα ότι είναι συμβολικού χαρακτήρα, δεν αλλάζουν.
Το monitoring των στρατιωτικών ενεργειών στην περιοχή και τυχόν της πρόκλησης επεισοδίων και λοιπά έχει μια σημασία, πιστεύετε? Δηλαδή θεωρείτε, εμείς το ερμηνεύσαμε, ότι θα γίνεται καταγραφή των διαφόρων παραβιάσεων που κάνουν τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε χωρικά ύδατα, σε ένα αέριο χώρο, σε ΑΟΣ. Αυτό υπάρχει τέτοια βάση?
Θα πρέπει να δούμε τι αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ ως ΑΟΣ, ως ενάριο χώρο. Για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζουν τα 10 μίλια στην περίπτωση της Ελλάδος. Αναγνωρίζουν τα 6.
Ναι.
Άρα το να καταγράφουν τα 6 έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν κατοχύρωνε πλήρως τις θέσεις μας. Θα λέγω ότι και εδώ ένα συμβολικό μέτρο. Προφανώς και θα ενοχλήσει τους Τούρκους αν υπάρχει μια λίστα αμερικανικών, μια αμερικανική λίστα που θα καταγράφει τις παραβιάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα μέσο άσκησης πίεσης. Εκτός αν η Ουάσιγκτον θελήσει να το χρησιμοποιήσει εφόσον οι σχέσεις με την Τουρκία συνεχίσουν να επιδεινώνονται. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι κυρίως συμβολικού χαρακτήρα. Θετικά για την Ελλάδα, καλύτερα να υπάρχουν από το να μην υπάρχουν. Αλλά δεν νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων.
Υπάρχει βέβαια και ο Ισραηλινός παράγων. Άλλωστε αυτό όλη η πολιτική των ΗΠΑ αφορά και τουλάχιστον και τα τρία μέρη, για να μην πούμε περισσότερο το Ισραήλ απ' όλα. Είδαμε και τις διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις στην Αμερική να την χαιρετίζουν αυτή την πολιτική. Εκεί υπάρχει κάποια διαφορά. Εμείς βέβαια θα πρέπει, όσο σημαντική και ενδιαφέρουσα να είναι αυτή η τριγωνική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, επουδενή δεν πρέπει να την μεταφράζουμε σε στρατιωτική συμμαχία. Είναι μια συνεργασία πολιτική, ενεργειακή, έμεσα στρατιωτική, αλλά σαφώς και όχι, δεν είναι με την έννοια που θα θέλαμε εμείς να αποδώσουμε. Άρα ο παράγων του Ισραήλ σε όλα αυτά,
νομίζω χρήσιμος. Σωστά αναφερθήκατε, χρησιμοποιήσατε τον όρο έμεσα, γιατί η συνεκπαίδευση με έναν στρατό όπως ο Ισραηλινός προφανώς έχει σημαντικά ωφέλη. Και ενδεχομένως και κάποια μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας μπορεί να υπάρξει. Αλλά σωστά λέτε, δεν πρόκειται θέλει να πολεμήσουν για την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως αν θέλετε και εμείς δεν θα πολεμούσαμε εάν το Ισραήλ είχε ένα πρόβλημα με κάποιον από τους γειτονές του. Άρα, σημαντικό για την ελληνική θέση στην ελληνική και κυπριακή θέση στην περιοχή αυτή τη συνεργασία. Πολλά ωφέλη μπορεί να υπάρξουν. Το να βρίσκεσαι στο ίδιο τραπέζι με ένα στενό σύμμαχο των ΗΠΑ μόνο κακό δεν κάνει, αλλά ας έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες.
Ναι, βεβαίως. Το άλλο θέμα είναι που μας ταλανίζει, βλέπουμε όλη αυτή την, τα είπατε και πριν, δηλαδή βλέπουμε αυτή την διαρκή, αυτό το πινκ πονγκ ας πούμε που παίζεται μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ εδώ καιρό, για διάφορα ζητήματα, ήταν ο Πάστορας, ήταν οι κατηγορίες του Ερντογάν ότι κρύβονται αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πίσω από το πραξικόπημα που πήγαν να τον ανατρέψει, και βέβαια από εκεί πέρα διάφορες αλλαγές της τουρκικής πολιτικής σχέση με τη Ρωσία, ο εναγκαλισμός, η αγορά όπλων, οι απειλές κτλ. Ωστόσο, δεδομένης και αυτής της συνάντησης που είπατε, που έγινε από ό,τι φαίνεται στην Οζάκα και το κλείσιμο του ματιού του Τραμπ στον Ερντογάν, πόσο μπορεί να αλλάξει η αμερικανική πολιτική σε σχέση με την Τουρκία γενικότερα? Δηλαδή, είναι σαφές ότι ένα μέρος του πολιτικού διπλωματικού κατεστημένου ποτέ δεν θέλει να φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ολική ρήξη με την Τουρκία. Πάντα θεωρούν ότι ό,τι και να κάνει η Τουρκία είναι ένας πολύ σοβαρός παράγων στην περιοχή σε σχέση με τα γεωπολιτικά και άλλα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων. Το οποίο δεν ξέρω πόσο μπορεί να το πει στον ίδιο βαθμό για τη δική μας χώρα ή και για την Κύπρο ακόμη.
Ομολογώ ότι μπορώ να φανταστώ διάφορα σενάρια συναλλαγής ή μετακίνησης από υπάρχουσες θέσεις σε πολλά από τα ζητήματα που ταλανίζουν τη σχέση με πολιτών Τουρκίας, δηλαδή ακόμα και στο θέμα των Κούρδων. Πολύ κοινικά δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σενάριο που οι ΗΠΑ για μια ακόμα φορά ξεπουλούν τους Κούρδους παρά την υποστήριξη και συνεργασία που τους παρήχαν στο πρόσφατο παρελθόν και υιοθετούν μια στάση που να ικανοποιεί τις τουρκικές θέσεις. Εκεί που υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία είναι στο ζήτημα των F-400 και των F-35. Δηλαδή, οι θέσεις των δύο πλευρών μέχρι τώρα ήταν κάθετες. Η Τουρκία λέει: εγώ δεν πρόκειται να υποχωρήσω από την αγορά των F-400 και εντός λίγων ημερών να μένεται και η άφιξη των πρώτων συστημάτων με συνοδεία Ρώσων τεχνικών. Οι ΗΠΑ λένε: δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε και τα δύο. Ναι. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να δω πώς ακόμα ο κύριος Τραμπ, που είναι ο πολύ ικανός στο να κάνει επιχειρηματικές συμφωνίες, δυσκολεύομαι να φανταστώ πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.
Ναι.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει στις επόμενες εβδομάδες. Δηλαδή, που θα αφηχθούν τα πρώτα συστήματα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ήδη έχουν υπάρξει κάποιες συμβολικές χειρονομίες. Σταμάτησε η εκπαίδευση Τούρκων πιλότων στις ΗΠΑ στο συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Έχουν υπάρξει έντονες προειδοποιήσεις. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει κάπως να επιληθεί. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η μία από τις δύο πλευρές πρέπει να κάνει μια σαφή υποχώρηση. Mm-hmm.
Ακούγονται βέβαια κάποιες ιδέες να πάνε οι πύραυλοι στο Αζερβαϊτζάν, δίπλα από την Τουρκία, που είναι μια φιλική χώρα για την Τουρκία. Όπως να θυμίσουμε ότι οι SS-300 δεν πήγαν ποτέ στην Κύπρο και ήρθαν στην Κρήτη. Διάφορες τέτοιες ιδέες πέφτουν στο τραπέζι, που διασώζουν και τα προσχήματα και εν μέρει τους σχεδιασμούς.
Ναι, δεν θα είναι απλή υπόθεση, γιατί το κόστος δεν είναι μικρό και στο Αζερβαϊτζάν προφανώς δεν καλύπτουν καμία αμυντική ανάγκη της Τουρκίας.
Ναι.
Βέβαια, ο κ. Ερντογάν έχει μια ικανότητα να κάνει αυτό που λέμε κυβιστήσεις ή πιο λαϊκά κολουτούπες. Είδαμε πως άλλαξε ουσιαστικά σε ένα βράδυ στάση απέναντι στη Ρωσία, όταν είδε το κόστος αντιπάθησης ήταν μεγάλο. Άρα θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να πει στον τουρκικό λαό ότι έκανε κάτι τέτοιο. Αλλά ξέρετε, έχει μπει και αυτό σε μια δύσκολη πολιτική περίοδο. Υπέστη μια σημαντική πολιτική ήττα στις επαναληπτικές εκλογές Κωνσταντινούπολης, που θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Οπότε αρχίζει και γίνεται δύσκολο πλέον και εν όψη και εν μέσω οικονομικής κρίσης η ικανότητά του να πείθει ότι αυτή η αλλαγή στάσης είναι για το καλό της χώρας. Συμβολικά νομίζω δεν θα είναι απλή υπόθεση. Και ομολογώ περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ασφαλώς αφορά και την ελληνική ασφάλεια, να δω πώς θα μπορέσει ο κ. Ερντογάν και ο κ. Τραμπ να συμφιλειώσουν αυτές τις δύο αντικρουόμενες θέσεις.
Τώρα, επανερχόμενοι και για να κλείσουμε στην νομοθεσία την αμερικανική αυτή που προωθήθηκε, την EastMed Act, δηλαδή την πολιτική, ας πούμε, την νομική, νομοθετική αποτύπωση ενός τυχόν νέου δόγματος, πάει πολύ να το πούμε, μιας της στρατηγικής των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο. Τα ελληνοαμερικανικά λόμπι, όπως το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας ή η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής, χαιρέτησαν με έτσι πολύ ενθουσιασμό. Είπαν ότι είναι ένα σημείο καμπής. Ουσιαστικά μιλάμε για μια μεταβολή της πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή. Είπαν επίσης ότι η αντιμετώπιση της Κύπρου από πρόβλημα τοποθετείται πλέον ως λύση. Αλλά ωραία είναι όλα αυτά, τα είπατε κι εσείς. Φυσικά πάντα σε θέματα ασφάλειας άμυνας παίζουν μεγάλο ρόλο οι συμμαχίες, παίζουν μεγάλο ρόλο τα διπλωματικά μέσα. Αλλά εν τέλει, μήπως ισχύει αυτό που είπε και ο Ναύαρχος Αποστολάκης και υπουργός Άμυνας, ότι εάν συμβεί ένα θερμό επεισόδιο, να ξέρουμε ότι είμαστε μόνοι μας, και βέβαια εκεί ίσως δεν επαρκούν οι διπλωματικές μόνο πράξεις, ενέργειες ή τα ανακοινοθέντα κλπ. Εκεί δυστυχώς υπάρχει και θέμα άμυνας με τη στενή έννοια του όρου.
Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό ισχύει σχεδόν για οποιαδήποτε χώρα. Όταν τα πράγματα φτάσουν σε υψηλό βαθμό δυσκολίας και έχουμε μια θερμή αντιπαράθεση, εκεί ο καθένας είναι μόνος. Και εκεί μετράει η αιμετική ικανότητα. Και γι' αυτό νομίζω είναι σημαντικό να έχουν ήδη σταλεί τα απαραίτητα μηνύματα, αλλά μέσω διπλωματικών καναλιών και θα έλεγα όχι με συνεντεύξεις και με δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνονται. Μάλλον κρέμπουν ένα μήνυμα ανασφάλειας και όχι αυτοπεποίθησης.
Ναι.
Νομίζω ότι όλοι
γίνονται πολλές δηλώσεις, λέτε. Βέβαια, και οι Τούρκοι και τα ίδια κάνουν και η άλλη πλευρά κάνει συνέχεια δηλώσεις.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται. Και μάλιστα με μια ρητορική και φρασιολογία η οποία είναι αρκετά συνήθιστη και για τα ευρωπαϊκά και για τα παγκόσμια δεδομένα.
Ναι.
Αλλά ας αφήσουμε εκείνους οι οποίοι, αν θέλετε, είναι οι επιτιθέμενοι αμφισβητείες να λένε ότι θέλουν. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μπαίνουμε σε τέτοια συζήτηση.
Ναι.
Οι δικές μας δηλώσεις πρέπει να είναι πολύ λιτές, λακωνικές, λίγες αριθμητικά, και αυτό που μετράει είναι το μήνυμα που στέλνεται μέσω διπλωματικών καναλιών και ενέργειες τις οποίες διαβάζει, παρατηρεί και διαβάζει ο αντίπαλος και διερμηνεύει ανάλογα.
Και βέβαια,
λίγα λόγια και συγκεκριμένα.
Και βέβαια να δημιουργείται και στην κοινή γνώμη εσωτερικά εδώ μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης, και έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Ο μέσος άνθρωπος να ξέρει καλά ποια είναι τα δεδομένα και εναλλακτικές λύσεις. Να μην έχουμε και εμείς αυταπάτες εσωτερικά. Ναι, κανείς.
Μου δίνεις την ευκαιρία, είναι πολύ σημαντική παρατήρηση και από δικής μας πλευράς σε διάφορα θέματα. Υπάρχει μία υιοθέτηση μιας μαξιμαλιστικής άποψης, η οποία είναι μεν κατανοητή στο πλαίσιο μιας μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Κανείς ξεκινάει από μία μαξιμαλιστική θέση για να φτάσει μια πιο ρεαλιστική. Αλλά καλό είναι και εμείς εσωτερικά να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση και να μην υιοθετούμε ακραίες απόψεις.
Κύριε Ντόκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε μέσω και από τη δική σας συμμετοχή το τι γίνεται κάτω στην περιοχή που θα ξεκινήσει να πλησιάσει το δεύτερο τουρκικό γεωτρύπανο, αλλά και την νομοθεσία που πέρασε στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Να σας ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή να έχετε. Και φίλοι ακροατές, και εσείς μια καλή Κυριακή να έχετε. Να θυμίσω ότι θα τα πούμε σε τρεις εβδομάδες και από τώρα, δηλαδή 27-28 Ιουλίου. Καλώς εχόντων από τον Πολυδέφιο Παπαδόπουλο. Να είστε καλά.